საქართველოში ხაჭაპურის ინდექსი გაიზარდა, რას ნიშნავს, ვინ და რატომ ითვლის მას. ევროკავშირი ანტირუსული სანქციების მეექვსე პაკეტზე ვერ შეთანხმდა, ვინ და რატომ აბრკოლებს პროცესს. როგორია საქართველოში დაზღვევის კულტურა? საქართველოს სადაზღვეო ჯგუფის მარკეტინგის ხელმძღვანელი ციცია ამონაშვილი და გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფიო გრაკალიშვილი ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, ეს ბიზნეს რევიუა თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკური და ბიზნესი ახლებით. თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. 2022 წლის აპრილში ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადების საშუალო ღირებულება 5 ლარსა და 86 თეთრამდე გაიზარდა, რაც 0.4% აღემატება 2022 წლის მარტის და 30.7% აღემატება 2021 წლის აპრილის მაჩვენებელს. ანუ ხაჭაპურის ინდექსი თვიურად 0.4% გაიზარდა, წლიურ ჭრილში კი 30.7%. ამის შესახებ თესეუს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აისეტის კვლევითი ინსტიტუტი უწყება. მათივე ცნობით, წლიური ინფლაციაზე ხაჭაპურის ყველა ინგრედიენტის ფასის ზრდა მიმოქმედა. რძე გაძვირებულია 14.4%, საფუარი 15.1%, კარაქი 23.8%, ყველი 24.8%, კვერცხი 29.7%, ფქვილი 41.1%. ფასების ზრდა თანხმდრაშია საქსტატის წლიური ინფლაციის ოფიციალურ მონაცემებთან. საქსტატის ანგარიშით სურსათის კატეგორიაში ფასების ზრდამ 21.3% შეადგინა. უნდა აღინიშნოს, რომ ხაჭაპურის ინდექსი ამჯერადაც მიყვება ნედლირძის წარმოების ტრადიციულ სეზონურ ტენდენციას, როცა დიდი მარხვის დაწყების შემდეგ მცირე ჩავარდნა ფიქსირდება როგორც წესი მოთხოვნაში. ხაჭაპურის ინდექსი რეგულარულად ყოველ თვეში აისეტი ითვლის. თესეუს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ამას საქართველოში ფასების საერთო დონის შეფასების მიზნით აკეთებს, რადგან ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პროდუქტი იმერული ხაჭაპურია. მისი მომზადების ღირებულებას ხაჭაპურის ინდექსის სახით აწოდებს საზოგადოებას და როგორც წესი ინდექსის ზრდა ქვეყანაში სურსათის ღირებულების ზრდაზე მიანიშნებს. გამორიცხულია ახალი აეროპორტის გახსნა თბილისის, ბათუმის ან ქუთაისის საერთაშორისო მგზავრთა შემოდინება გადინებაზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ასე აფასებს ავიაციის სფეროს ექსპერტი იასე ზაუტაშვილი ბათუმიდან. 80 კილომეტრში თურქეთში შავ ზღვაზე ახალი აეროპორტის რიზე არტვინის გახსნას. ექსპერტი ამ აეროპორტს საქართველოს აეროპორტების პირდაპირ კონკურენტად არ განიხილავს და ამბობს, რომ ახალი აეროპორტი მათ მუშაობას ხელს არ შეუშლის. ავიაციის სფეროს ექსპერტი აცხადებს, რომ საქართველოში გაცილებით დიდი პრობლემა ინფრასტრუქტურა და მომსახურების სფეროა, რისი გაუმართავობითაც ქვეყანა შემოსულ ტურისტებს მაღალი სტანდარტით ვერ ემსახურება დაწყებული აეროპორტებით, დამთავრებული კვების ობიექტებითა და გიდებით. ზაუტაშვილის მტკიცებით, მომსახურების სერვისი დეფიციტს განიცდის და სტანდარტი არც თუ ისე მაღალი, არამედ შეიძლება გარკვეულწილად უარყოფითი ეფექტი იქონიოს ტურისტების კმაყოფილებაზე. უკმაყოფილო ტურისტი კი არც თავად ესტუმრება მეორე ქვეყანას და არც სხვასთან გაუწევს მას რეკომენდაციას. ზაუტაშვილის თქმით, ტურისტები საკმაოდ შემოდიოდა პანდემიამდე და უკვე იანვარ-აპრილში 69%-ით არის ტურიზმი აღდგენილი. მილიონობით ადამიანის შემოყვანას და გამასპინძლებას სჭირდება თავისი სტანდარტი და პირობები. ზაუტაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს არ ყავს საკმარისი ტექნიკური პერსონალი, გიდი, თარჯიმანი, მიმტანი, რაზეც ზრუნვა უსწრაფესად არის დასაწყები, როგორც მთავრობის, ისე კერძო სექტორის მხრიდან. ის კურორტების ხელოვნური გათოვლიანებისთვის ამ ეტაპზე ფასთა მოკლევის პროცესი მიმდინარეობს. მასში ჩართულია იტალიური საპროექტო ორგანიზაცია, რომელიც მთის ტრასების სააგენტოს მიერ თავად საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის რეკომენდაციით არის შერჩეული. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა. ლევან დავითაშვილის ინფორმაციით, მთის კურორტების გათოვლიანების თანხა 140 მილიონ ლარამდე სწორედ იტალიური საპროექტო ორგანიზაციის მიერ იქნა განსაზღვრული. განსაზრული. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მას გავლილი აქვს ექსპერტიზა და ეს იყო პირველი საწყისი საკონკურსო ფასი. თავითაშვილი კატეგორიულად გამორიცხავს პროცესის პოლიტიზების შესაძლებლობას. გთავაზობთ ციტატას. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს საუბარი ტენდერზე. ეს არის ფასთა მოკვლევის პროცესი. რაც შეეხება პროცესის პოლიტიზებას, აბსოლუტურად წარმოუდგენელია პროცესი მიდის, ჯერ არავინ არავის აურჩევია, მიდის შეფასება. რადგან იქ არის ძალიან ბევრი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა, რომლის დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტების შესწავლა უნდა მოხდეს და ეს პროცესი უნდა შედგეს. გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისად, აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეექვსე პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ამ საკითხის განხილვას გააგრძელებენ ელჩები. იგივე სირთულებია ნავთობის იმპორტის აკრძალვაზე ერთიანობასთან დაკავშირებით. რუსული ენერგორესურსების ემბარგოზე ვერ თანხმდებიან, თუმცა ევროკავშირი უკრაინის დახმარებას ერთს ლოვნა დაგრძელებს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინისთვის იარაღის მისაწოდებლად დამატებით 500 მილიონი ევროს გამოყოფაზე შეთანხმდნენ. მისი თქმით, ჯამში აღნიშნულმა თანხამ 2 მილიარდ ევროს მიაღწია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით, მინისტრებმა ასევე განიხილეს უკრაინის ეკონომიკის დახმარება სავაჭრო ლიბერალიზაციის, სატრანსპორტო გადაზიდვების გამარტივების მიმართულებით. ევროკავშირში კონსენსუსი ანტირუსული სანქციების მეექვსე პაკეტზე უნგრეთის წინააღმდეგობის გამო ვერ ხერხდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები უნგრეთს მოუწოდებენ რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაგეგმილ ემბარგოს შეუერთდეს, თუმცა უნგრეთმა განაცხადა, რომ ევროკავშირისგან ასობით მილიონი ევროს მიიღება სურს, რათა შეამსუბუქოს დანახარჯები რუსულ ნავთობზე უარის თქმის შედეგად. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ევროკავშირი ერთ წევრ სახელმწიფოს მძევლად ყავს აყვანილი. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ მძევლები ვერ ვიქნებით, ამბობს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი. შეგახსენებთ, 6 მაისს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთი მხარს ვერ დაუჭერს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალ სანქციებს არსებული ფორმით, რომელიც ნავთობის იმპორტის ემბარგოს შეიცავს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეექვსე პაკეტი, რომელიც რუსეთიდან ნავთობის იმპორტის აკრძალვას შეიცავს, 4 მაისს წარადგინა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ცნობისთვის, სანქციების ახალი პაკეტი ევროპულმა საბჭომ უნდა დაამტკიცოს, სადაც თითოეულ წევრ ქვეყანას ვეტოს უფლება აქვს. ამ ვეტოს უფლებას იყენებს სწორედ ამჯერად უნგრეთი. სომხეთსა და უკრაინას შორის სავაჭრო ბრუნვა ამჟამად პრაქტიკულად ნულზეა. ამის შესახებ რესპუბლიკის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის მოადგილე იოჰან ხაჩატრიანი აცხადებს. მისი თქმით, სომხეთის ვაჭრობა უკრაინასთან არც ისე დიდია. წელიწადში 160 მილიონი დოლარია, საიდანაც 120 მილიონი დოლარი უკრაინიდან შედის სომხეთში, ანუ სომხეთს უკრაინასთან უარყოფითი სავაჭრო სალდო აქვს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ომამდე სომხეთიდან ბევრად ნაკლები პროდუქცია გადიოდა უკრაინაში, ვიდრე პირიქით უკრაინიდან სომხეთში. ხაჩატრიანის თქმით, სომხეთს ვარდნა აქვს რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვაშიც. სომხეთ-რუსეთის წლიური სავაჭრო ბრუნვა 2.5 მილიარდი დოლარია შარშანდელი მონაცემებით, აქედან დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი სომხური ექსპორტია, 1.7 მილიარდი მილიონი რუსული იმპორტი, ანუ სომხეთს რუსეთთანაც უარყოფითი სავაჭრო სალდო უფიქსირდება. უკრაინამ და იაპონიამ ხელი მოაწერეს 100 მილიონი დოლარის სესხის შესახებ შეთანხმებას. ამის შესახებ ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. აღნიშნული თანხა უპირველეს ყოვლისა მოხმარდება უკრაინაში მოწყვლადი ადამიანების დახმარებას. უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, სესხი 30 წლიანია და 10 წლიან საშეღავათო პერიოდს მოიცავს.
ბიზნეს რევიუ.
რუსეთი მოსკუჩების წარმოებას იწყებს მას შემდეგ რაც რენალდმა ქარხანა დახურა და აქტივების სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდა მოსკოვმა ბაზარზე მოსკუჩების დაბრუნება გადაწყვიტა მოსკოვის მერის სერგეი სობიანინის განცხადებით გაცოცხლებული მოსკუჩის ქარხანა მომავალში ელექტრომობილების წარმოებასაც გეგმავს აღორძინებული მოსკოვის საავტომობილო ქარხნის მთავარი ტექნოლოგიური პარტნიორი კამაზი გახდება პირველ ეტაპზე დაგეგმილია კლასიკური მანქანების წარმოება შიდაწვის ძრავით მომავალში კი იგეგმება ელექტრომანქანების წარმოებაც. სობიანინი ამტკიცებს, რომ ამასთან და რუსეთის ფედერაციის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან ერთად აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს რუსეთში ავტოკომპონენტების მაქსიმალური რაოდენობით წარმოების მიზნით. ჩინეთში ბოლო ორ თვეში უფრო მეტი COVID ინფიცირების შემთხვევა დადასტურდა, ვიდრე ბოლო ორ წელიწადში. პეკინს ვირუსთან ცხოვრება არ სურს და დღემდე ნულოვანი COVID-ის სტრატეგიას მისდევს, რაც ინფიცირების ერთეული შემთხვევების გამოვლენის შემთხვევაშიც კი 15 მილიონიანი ქალაქის ჩაკეტვის საფუძველი ხდება. ლოკდაუნები კი მაშინაც კი თუ ის ლოკალურია და დროებითი, ეკონომიკურ აქტივობას მნიშვნელოვნად ამცირებს. ახალი რეგულაციების შედეგად მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ჩინეთში სამრეწველო წარმოება 2.9%-ით, საცალო გაყიდვები კი პროგნოზირებული 6.6%-ის ნაცვლად 11.1%-ით შემცირდა. 2020 წლის თებერვალში ვარდნა 22% იყო, 2021 წლის მარტიდან მაისამდე შუალედში კი ზრდის ტემპი 30%-ს აჭარბებდა. მარტის ბოლოს შანხაი ჩაიკეტა. ქალაქში 25 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და უდიდესია ჩინეთში. შანხაის პორტი წლიურად 43 მილიონ კონტეინერს ემსახურება, რაც მას სიდიდით მსოფლიოში ნომერ პირველ პორტად აქცევს. ნულოვანი COVID სტრატეგია პრეზიდენტ სი ძინპინის არჩეული კურსია, რომელსაც ხელისუფლებაში მესამე ვადით დარჩენა სურს, რისთვისაც ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებასაც კი არ ერიდება. პირველ კვარტალში ჩინეთის ეკონომიკა 4.8%-ით გაიზარდა, ეს მაშინ, როცა მთავრობა 5.5%-იან ზრდას მოელოდა. შეზღუდვების გამკაცრების ფონზე ზრდის ტემპი მეორე კვარტალში სავარაუდოდ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. რაც შეეხება გლობალურ ეკონომიკას. ომის გამო წელს უკრაინის ეკონომიკა განახევრდება სანქციების შედეგად. ეკონომისტები რუსეთის ეკონომიკის მინიმუმ 10%-იან შემცირებას ელიან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე დიდი ომისა და ენერგორესურსების გაძვირების გამო ეკონომიკური აქტივობა ევროპასა და ამერიკაშიც შემცირებულია და მათ რიცხვს მართალია განსხვავებული მიზეზების გამო, მაგრამ მაინც პლანეტის მეორე ეკონომიკა ჩინეთიც დაემატა. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით წელს გლობალური ეკონომიკა დაგეგმილზე 0.7%-ით ნაკლებად გაიზრდება. შეფასება ძირითადად რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენებს ეფუძნება და განახლებული პროგნოზი დიდი ალბათობით უფრო პესიმისტური იქნება. თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდება, მიმდინარე წელს გლობალური ეკონომიკა მინუსში არ გავა, მაგრამ ზრდის ტემპის მკვეთრი შემცირება პარალელურად მაღალი ინფლაცია და უმუშევრობის ზრდა უკვე ნიშნავს, რომ სახეზე იქნება სტაგფლაცია, რაც ეკონომიკურ ცხოვრებაში ძიმე დაისახება. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, სადაზღვაო ბაზრის ტენდენციებს მიმოვიხილავთ დღეს საქართველოს სადაზღვაო ჯგუფის მარკეტინგის და გაყიდვების დეპარტამენტების ხელმძღვანელებთან ერთად. თქვენ კი მანამდე გაიცანით ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო შემოთავაზებებს. დარჩით ჩვენ სტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა. იცოდით, რომ 300 ლარიანი აგრობარათი ბარაკაში 400 ლარის პესტიციდებს უდრის?
ეს მართალია? 300 ლარად 400 ლარის პესტიციდებს შევიძენ?
მოდით ბარაკას აგრომაღაზიაში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით გორში, მარნეულში, ზუგდიდში, თელავში, ლაგოდეხში, გურჯაანსა და ყვარელში. ბარაკა, დაგვიკავშირდით 0322-4484-49.
რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
პირველად საქართველოში მხოლოდ კომპანია Magic Tavazoft აივნის ინვა და ნესტგამძლე ლითონის ჰერმეტულ კარადებს სასურველი ფერით. კარადა იცავს გამათბობელ ქვაბს გაყინვისგან. ამავდროულად სათავსოცაა. ესტუმრეთ Magic web გვერდს magic.com/g ან დარეგეთ 592-33-30-30.
დაცვის კომპანია Omega MBR. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა, როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით, საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებად Omega MBR. 17 წლიანი გამოცდილება, მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. დაგვიკავშირდით 577-540-540.
აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხი ვალუტაში და მიიღე გაუმჯობესებული პირობები. ოქროს გაზრდილი შეფასება. თვეში მხოლოდ ფიქსირებული 1.2%. ეფექტური 15.39%-დან. ვალუტო, სანდო არჩევანი.
გამარჯობა, კომპანია K Group Investment. რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
დახმარება ნამდვილად მჭირდება. სახს, რომელიც შევიძინეს, ჭირდება ჭიშკარი მეტი დაცულობისთვის, კიბე მეტი სილამაზისთვის და კარის გამოცვლაც არ იქნებოდა ურიგო. დამეხმარებით.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, როგორ შეგიქმნათ იდეალური გარემო. კომპანია K Group-ი გთავაზობთ ნაკეთობების ფართო არჩევანს, მომსახურების იდეალურ პირობებს, განვადებას და უფასო მონტაჟს. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 599-806-87. კომპანია K Group-ი ყოველთვის თქვენ სამსახურში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და თქვენთვის თბილისის სტუდიიდან ვაგრძელებთ მუშაობას. დღეს უნდა ვისაუბროთ დაზღვევაზე. საქართველოს სადაზღვეო ჯგუფის მარკეტინგის ხელმძღვანელი ცისია ამონაშვილი და გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფიო გრაკალიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები დღეს. მოგესალმებით, ქალბატონებო, მადლობა ორივე თქვენგანს, რომ გვეწვიეთ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ მსმენელს.
ცისია, თქვენით დავიწყოთ. რამდენი ხანია ბაზარზე ხართ? რა საზღვევთ? რა სერვისს თავაზობთ თქვენს მომხმარებელს, რომ აგვიხსნათ?
საკმაოდ დიდი ხანია ბაზარზე ვართ. 5 წლის ხვდებით სულ მალე. ნუ საკმაოდ დიდი შეიძლება ცოტა ხმამაღალი და თამამი განცხადება იყოს, მაგრამ მაინც სადაზღვეო სფეროსთვის ეს პატარა ციფრი არ გახლავთ. ვაზღვევთ სადაზღვეო სფეროში არსებულ ყველა პროდუქტის შეთავაზება შეგვიძლია ჩვენი მომხმარებლისთვის და ვიტყოდი საკმაოდ წარმატებულადაც. ამას უზრუნველყოფს და ნათელი მაგალითიც არის ჩვენი სტაბილურად მზარდი პორტფელი ყველა იმ სადაზღვეო პროდუქტის მიმართულებით, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა აღნიშნო ალბათ ის ფაქტიც აუცილებლად, რომ არ ჩერდება კომპანია და არ იზღუდება მხოლოდ არსებული პორტფოლიოების ქონით, პარალელურ რეჟიმში მუდმივად მუშაობთ ახალი სადაზღვეო პროდუქტების შექმნაზეც.
კი ბატონო, მაინც რომელია ყველაზე მოთხოვნადი ამ სერვისიდან, აი სადაზღვეო პაკეტებიდან? ამაზე ალბათ უფრო გაყიდვები გამცემს პასუხს სოფიო, აბა გისმენთ. აი ყველაზე მოთხოვნადი მომხმარებლის მხრიდან რომელი სადაზღვეო მიმართულება გახლავთ?
დიახ, ალბათ უფრო ორი პროდუქტი ნიდერობს ამ შემთხვევაში, ეს არის ავტოტრანსპორტის დაზღვევა და სამედიცინო. ნუ შემდეგ არის ქონება, საბანკო გარანტიები და სამოგზაურო დაზღვევა და ასე შემდეგ. ერთადად უფრო ავტოტრანსპორტი და სამედიცინო დაზღვევა.
კი ბატონო, რა არის ის, რის გამოც მე მომხმარებელს თქვენთან დაზღვევა უნდა მომინდეს? ანუ თქვენი კონკურენტული ოპერატესობა რა არის?
პირველ რიგში ალბათ პოტენციური დამზღვევისთვის მთავარია სწორად მიწოდებული ინფორმაცია, როგორც დაფარვებზე, ასევე გამონაკლისებზე, და ჩვენი მხრიდან ეს ხორციელდება ძალიან ნათლად, გამჭვირვალედ და მას თავარია კეთილსინძისიერად.
ანუ დაფარვებში რას გულისხმობთ, რას ანაზღაურებთ
ალბათ, ხო? რას ანაზღაურებთ, რა თქმა უნდა,
პირობებს ვთქვათ ანაზღაურების მიღმა. ანუ სრული ინფორმირება მომხმარებლის არის თქვენი უპირატესობა.
ბოდიში ჩაგერთვებით სრული ინფორმირება და სრული გულწრფელობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ხელშეკრულებაში დამალული, ჩამალული პუნქტები, რაზეც არ შეგვიძლია ესე გახსნილად და ღიად ვისაუბროთ ნებისმიერ ჩვენს მომხმარებელთან, ნებისმიერ ეთერში, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას.
კი ბატონო, და სხვა შორის ეს ნამდვილად არის ძლიერი მხარე თქვენი, იმიტომ რომ ფუფნებაა დღეს საქართველოში, სადაც მხოლოდ სადაზღვაო ბაზარზე არა, სხვა ბაზრებზეც მომხმარებელთან ასეთი გახსნილი და უშუალო ურთიერთობა. მომხმარებლის ხმა გაქვთ თქვენ საიტზე გააქტიურებული? მე როცა ვიკვლევდი ესე თქვა თქვენს კომპანიას, მაშინ აღმოვაჩინე და საინტერესოა, რას წერენ ყველაზე მეტად? ანუ შენიშვნები აქვთ, აი რა ტიპის მიმოწერა გაქვთ, აი რას წერენ?
ყველანაირი მიმოწერა გაქვს. ვერ გეტყვით რა ეს
კონსულტაციებიც ალბათ.
ყველანაირი ინფორმაციის მოძიებიდან დაწყებული, შენიშვნებით, თხოვნებით, საყვედურით დამთავრებული, რა თქმა უნდა შექებით და მადლობებით, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მომხმარებელია. და ზოგადად ესეა, როდესაც მომხმარებელი მიჩვეულია შენგან ძალიან კარგ სერვისს, მიჩვეულია შენგან დადებით ურთიერთობას და ასე შემდეგ, მე ამიტომ ვამბობთ, მომხმარებელი ჩვენთვის არის ჩვენი ოჯახის წევრი ვით, რომელსაც ნებისმიერ თემაზე ნებისმიერ დროს გულწრფელად და გულღიად შეუძლია ჩვენთან საუბარი.
არ შემიძლია არ კითხოთ, პანდემია როგორ შეეხო ზოგადად სადაზღვაო სექტორს, უშუალოდ თქვენ როგორ შეგეხოთ და არ ვიცი რამდენად ის თქვათ კომპეტენტური კითხვა იქნება, თუმცა აუცილებლად უნდა კითხოთ, აი ეს რუსეთ-უკრაინის ომიც თუ რაიმე სახის გავლენას ახდენს სადაზღვაო ბაზარზე, აი როგორ ატყობთ თქვენ როგორც მარკეტინგი გაყიდვების მიმართულება, იგრძნობდით აუცილებლად ამას, აი პანდემია და რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა თქვენზე.
სოფ, თქვენ დაიწყებთ თუ მე დავიწყო?
დავიწყებ პანდემიას, რაც შეეხება ალბათ უფრო მორალურად იმოქმედა უარყოფითად, არ ვართ მიჩვეული დისტანციურად მუშაობას, თუმცა რაც შეეხება კომპანიას თვითონ, პირობებს, მოზიდვას, ამ მხრივ დიდად ცუდად არ მოქმედია.
მოდი ამაში ცოტა მეტად დავკონკრეტდები და აი მასაც ვეტყვი, რომ საქართველოში კი არა, საზღვარგარეთაც ჩვენზე გაცილებით დიდი კომპანიები სადაზღვაო სფეროში, რომელიც აბსოლუტურად გაციფრულებული იყვნენ, უეცრად დადგა ესეთი ძალიან დიდი შოკის წინაშე, აღმოჩნდა, რომ ჩაიკეტა ყველგან და ყველაფერი და ბუნებრივი დაბნეულობა იყო. რაღაცა საერთო მსოფლიო შოკი დაემართა სადაზღვაო ბაზარს მითუმეტეს, იმიტომ რომ დღემდე ესია, მომხმარებელი ონლაინ ძალიან კარგად ურთიერთობს, მაგრამ ყოველთვის ცოცხალ ურთიერთობას არჩევს. თავიდან რომ გადავხედოთ იგივე მსოფლიოს მონაცემებს და თუნდაც საქართველოს მონაცემებს, პირველი ორი თვე იყო სრული დაბნეულობის პერიოდი. იმიტომ კი არა, რომ რესურსი არ ყოფნი და რაღაცისთვის მზად არ ვიყავით, უბრალოდ თითქოს დავიკარგეთ. აი ის დაგვაკლდა, რაცაც ჩვენ მიჩვეული ვიყავით და რაც ასე ბუნებრივი იყო ორივე მხრისთვის. თუმცა მოგვიანებით ეტაპობრივად დავლაგდით, წელში გავიმართეთ, შესაბამისი საკომუნიკაციო არხები და სისტემები მოუძებნეთ და გავააქტიურეთ უფრო მეტად, თუ დაუშვათ მანამდე ამას იმდენად ყურადღებას არ ვაქცევდით. და ზუსტად ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ ზუსტად ამ პანდემიის პერიოდში საკმაოდ სტაბილური პორტფელის ზრდა შეინიშნება ჩვენთან ყველა სადაზღვაო პროდუქტში. სტაბილურად ვიზრდებით, აქედან გამომდინარე ნიშნავს, რომ სწორად დავიგეგმეთ და ნაბიჯები ადეკვატურად იყო გადადგმული.
კი ბატონო, აი ეს სექტორის გადასახედიდან, ანუ ბიზნესის გადასახედ, აი მომხმარებლის ქცევაში ხომ არ შეცვლილა რამე პანდემიის გავლენით? ანუ რა მიმართულებით არის მომხმარებელი შეცვლილი?
პანდემიის პერიოდში გადავედით 24/7-ზე. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ეს იყო ონლაინ ჩეთი, Facebook ჩეთი, სატელეფონო ცხელი ხაზი, მართლა 24/7-ზე ვიყავით. ის კი არა, ამას წინ ჩვენი ერთ-ერთი დეპარტამენტის წარმომადგენელი იყო, იხსენებდა, ცუდათ ვიყო თვითონ და ნემსი წაიღო და გაიკეთა call center-ში. იმიტომ რომ სხვა გზა არ გქონდა იმ ეტაპზე. დაუსტაბილურდა სიტუაცია. და ზუსტად გუშინ წინ მე მქონდა კომუნიკაცია ერთ-ერთ მომხმარებელთან, რომ კაცო, თქვენ ადრე უფრო ჩქარები იყავით და მეთქი ეხლა ხო ახარ გვაქვს ის მდგომარეობა, რომ სასტრაფოდ ვთქიფეს ხოთ. ანუ ნახეთ, მომხმარებელი მიეჩვია მყისიერ რეაგირებას და მყისიერ პასუხს, დღის და ღამის ნებისმიერ დროს.
Და გახდა უფრო მომთხოვნი ამხრივ.
Გახდა უფრო მომთხოვნი და ბუნებრივ ქცევაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი. Და ახლა როდესაც უკვე სამუშაო საათები გვაქვს მეტნაკლებად სტაბილურდებით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გვეშინია კადრის გადაწვის, რაღაცნაირად გვინდა რომ უფრო მეტად სამუშაო გარემოში ჩარჩოებში.
საგანგებო მდგომარეობიდან გამოვიდა
ბიზნესიც, ბიზნესი, ყველა სფერო ბიზნესი და უცებ მოდის ესეთი რომ კაცო რა გჭირთო თქვენ? სხვანაირები იყავითო. ხო, აი ეს იყო კურიოზი.
სავალდებულო დაზღვევაზე მინდა გკითხოთ. აი, რამდენად აუცილებლობა არის ბაზარზე, რომ ამოქმედდეს სავალდებულო დაზღვევა ყველა მიმართულებაში? თქვენ შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ცოტა მარკეტინგის და გაყიდვების მიმართულებას ცდებოდეს, თუმცა ეს იქნება, ესე ვთქვათ, ანუ იმ კომპეტენციის ფარგლებში შეგიძლიათ მიპასუხოთ, რის შესაძლებლობაც თქვენ გაქვთ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ მიბულია ჩემი აზრით მარკეტინგთან და გაყიდვებთან.
აუცილებლად. მიპასუხებთ ამასთან დაკავშირებით, ალბათ, ალბათ არა და ერთადერთი ქვეყანა ვართ ევროპის ქვეყნებს შორის და მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის, რომ არ არის სავალდებულო მესამე პირთა პასუხისგებლობის დაზღვევა და ეს რა თქმა უნდა აუცილებელია.
და ეს ავტოტრანსპორტში სოფი. ხო, ავტომობილის მფლობელებისთვის.
კი, რა თქმა უნდა.
მსმენელისთვის რომ გავმარტოთ.
კი, კი, რა თქმა უნდა, მესამე პირის მიმართ პასუხისგებლობის დაზღვევა სავალდებულო.
და ანუ თქვენ აპელირებთ რომ ეს არის აუცილებელი. უფრო დაცულს გახდი და აი რას მომხმარებელ საათს ანუ რა რატომ ხედავთ ამის აუცილებლობას?
ნახეთ რა ხდება. ამ შემთხვევაში საუბრობ თვითონ ჩვენ გვაქვს ავტომობილი და ვაზღვევთ მესამე პირს ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს. ან გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს და ასე შემდეგ. ბუნებრივად როდესაც ეს არის სავალდებულო დაზღვევა გვინდა არ გვინდა ჩვენგან დამოუკიდებლად მესამე პირისთვის ნებისმიერი შემთხვევა გარანტირებულად დაზღვეულია. ეს არის ძალიან დიდი კომფორტი ერთი და ძალიან დიდი ნდობა როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ასევე მისი მომავლისადმი, იმიტომ რომ უშეცდომო არავინ არ ვართ, ნებისმიერ დროს შეიძლება ყველაფერი მოხდეს. მაგრამ მე თუ სწორად გავიგე თქვენი შეკითხვა, ეს არ ეხებოდა
ყველა მიმართულება ვიკითხეთია.
ხო, ყველა მიმართულებაში მე ვფიქრობ, რომ ეს დიახაც სასურველია და აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ყველა მივიცით, არსებობს ყველა ტიპის მომხმარებელი, ძალიან ცუდია, მაგრამ ასევე ძახით ხოლმე ყველა ფენის წარმომადგენელი, რომელიც ვერ ახერხებს კერძო დაზღვევის შეძენას თუნდაც და ეს მხოლოდ საქართველოში არ ხდება, მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნის ბაზრისთვის ბუნებრივია. ამ შემთხვევაში მე როგორც სახელმწიფო მას ვუქმნი გარანტირებულ სიცოცხლის საშუალებას, გარანტირებული ჯანმრთელობის სიცოცხლის ცუდი სიტყვა, ანუ ჯანმრთელობის გარანტირებულ მდგომარეობას ვუქმნი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე შეიძლება თქვენ ამ შემთხვევაში ვერ შემოგთავაზოთ ლუქსი ნომერი, ვერ შემოგთავაზოთ რაღაცა განმასხვავებელი, რასაც კერძო სექტორის თავაზობს, მაგრამ ის რომ თქვენი პაკეტით, თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი მომავალი გარანტირებულია, თუნდაც თქვენი ბინა ნებისმიერი მეწყერული საშუალების ან და ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს დაცულია, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც საიმედოობის და კეთილდღეობისთვის, რაც ჩვენი მომავლისთვის ისეთი მნიშვნელოვანია ხოლმე. სოფა, ჩვენი სლოგანი შევახსენოთ.
ხვანინდელი დღე საიმედო ხელში.
აქედან გამომდინარე სხვანაირად ვერც ვიფიქრებდით.
კი ბატონო. სამომავლო გეგმებზე არ შემიძლია არ გკითხოთ, სანამ დავთავრებთ ჩვენ საუბარს. რა გეგმები გაქვთ? გულისხმობ როგორც აი თქვა გადაუდებელ ან მოკლევადიან გეგმებს, ასევე გრძელვადიან გეგმებს.
ძალიან კარგი სიახლით მოვედით თქვენთან. გავაქტიურდით აჭარის წარმომადგენლობაში ბათუმში საცალო მიმართულებით. აქამდეც უფრო სწორედ საკმაოდ დიდი ხნის წარმომადგენლობი ვარ.
ის დაინტერესებს უდავად.
ვიყავით კორპორატიული მიმართულებით, მაგრამ გავაქტიურდით საცალო მიმართულებით და აი სულ ახალი შემოკრებილი გუნდი ყავს და ძალიან აქტიური მუშაობა მიდის მათთან. რა თქმა უნდა რეგიონების მიმართულებითაც ფიქრს ვიწყებთ, მაგრამ ეს იქნება აუცილებლად გეგმაზომიერი, რისკებთან ადაპტირებული და შეფასებული, ისე როგორც ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების საჭიროება მოითხოვს. და რატომ? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელმა იცოდეს იმ პროდუქტის შესახებ, რასაც ყიდულობს. ანუ მას გაცნობიერებული ქონდეს ამ პროდუქტის დადებითი და უარყოფითი თვისებები და რისკები. შეიძლება რომელიმე კოლეგა მითხრას, რომ უარყოფითი პროდუქტი არ არსებობს, გეთანხმებით, არ არსებობს პროდუქტი უარყოფითი ჭრილში, განვიხილოთ, მაგრამ არსებობს პირობა, რომელიც ჩემთვის მეტნაკლებად მისაღებია. ჩვენი როლი ზუსტად ეს არის, ჩვენ მომხმარებელს ბოლომდე აუხსნათ და ბოლომდე მივუწოდოთ მის შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად, რა გითხრათ ამის შესახებ, ძალიან აქტიურად ვიგეგმებით სამომავლოდ ფართო საკომუნიკაციო ქცელის გასაშლელად, რაც მოსახლეობასთან და ნებისმიერ პირთან აბსოლუტურად გულწრფელ და ღია საუბარს გულისხმობს სადაზღვეო სექტორში და სადაზღვეო ინდუსტრიაში ზოგადად, რა თქმა უნდა ჩვენი პროდუქტების განვითარების თვალსაზრისით და რეგიონალური განვითარებისთვისაც. Ну, საკმაოდ ისეთი კარგი სიახლეებიც გვინდა რომ დავაანონსოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით
თავშევიკავთ
და ალბათ ერთ-ერთი პირველი თქვენც იქნებით, ვინც გაიგებს ამის შესახებ.
ძალიან კარგი, მადლობელი დაგჩებით. სადაზღვეო სექტორის ნაწილი ბოლო კითხვა მექნება, ესეთი საუბრობს აი ბანკების უკონტროლო ექსპანსიაზე თქვენ სექტორში. თქვენ თუ იზიარებთ ამ პოზიციას და აი რომ აგვიხსნათ, რას გულისხმობს ეს?
აუცილებლად ვიზიარებთ ამას და ნახეთ, ჯერ კიდევ 2019 წელს 12-მა სადაზღვეო კომპანიამ ბანკებისთვის სადაზღვეო სფეროში მოითხოვა ფინანსური აქტივების შეზღუდვა. შეზღუდვა მოითხოვა. თუმცა დღემდე რო გითხრათ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ამ მიმართულებით არაფერი არ მომხდარა. კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებით ბანკებს დაევალათ, რომ შეესთავაზოს მინიმუმ 3 სადაზღვეო კომპანია. აბსოლუტურად ფორმალურ ხასიათს ატარებს ეს ყველაფერი დამეთანხმებით. რა შეგვიძლია ამ მიმართულებით გითხრათ კონკრეტულად? ის რომ სიცოცხლის დაზღვევის მიმართულებით 95%-იანი წილის ფლობელები გახლავთ ბანკებთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიები. დამეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძალიან ისეთი ციფრი, რომელიც მიმართაც გულგრილად შეიძლება
ვიყოთ ჩვენ. ცალსახად მიუთითებს არაკონკურენტულ გარემოზე ამ სექტორში და ნამდვილად ბანკების ექსპანსიაზე.
მეორეს მხრივ ნახეთ, როდესაც მომხმარებელი ყიდულობს რაღაც სადაზღვევო პროდუქტს, რომელსაც პრაქტიკულად მიმულია საბანკო მომსახურებასთან, ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ მომხმარებელს ამ პროდუქტის შესახებ არ აქვს ამომწურავი ინფორმაცია, ანუ ბოლომდე ინფორმაციას ვერ იღებს. შესაბამისად, ჩვენი როლი ზუსტად ეს არის, რომ რაც შეიძლება უფრო დაწვრილებით და დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მომხმარებელს ამის შესახებ. სოფომ წეღანი საუბრად აბსოლუტურად სწორედაც სავალდებულო დაზღვევის შესახებ, რაც გახლავთ მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაცხობა ავტომობილის ფლობელობის შემთხვევაში. და რატოა ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? ევროპის და პოსტშავწყლოთა ქვეყნების სივრცეში ერთადერთი ქვეყანა ვარ, თვისთვისაც ეს მნიშვნელოვანი არ არის და გაგიკვირდებათ ევრო კომისიიდან გამომდინარე, ევროკავშირიდან გამომდინარე ამისი პირდაპირი
დირექტივა
გვაქვს მისული.
ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რომელ წლამდე გვაქვს და ამ დირექტივის შესრულების?
მოგატყობთ ახლა ზუსტად ესე ციფრი მახსოვს თქო, მაგრამ ის რო საკანონმდებლო ცვლილებები ამ ყველაფერში გასატარებელია და სასურველია რო სწრაფად დაიწყოს ეს ცვლილებები, რა თქმა უნდა გააზრებული და წინასწარ შეფასებული მიმართებით ამაში ორი აზრი არ არსებობს. თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ და ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვაცნობიერებული და გვესმის საბანკო სისტემის არსებობის აუცილებლობა და მნიშვნელობა. უამისოთ
თუმცა რეგულაციები არის ალბათ სწორი, საჭირო იმისთვის, რომ ერთი მხრივ სადაზღვეო სექტორიც განვითარდეს ჰარმონიულად ბანკებთან ერთად.
დაბალანსდეთ. ჰარმონიული ურთიერთობა, ბალანსი და ჩვენ რაც ყოველს ძალიან გვყვარს, ჯანსაღი კონკურენცია ერთმანეთთან.
კი ბატონო, ნამდვილად ეს ნამდვილად საჭიროა ბიზნესისთვის ყველა მიმართულებაში. მადლობა სოფიო ციცია სტუმრობისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. მე კი მსმენელს შევახცენებ, რომ საქართველოს სადაზღვეო ჯგუფის მარკეტინგის ხელმძღვანელი ციცია ამონაშვილი და გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფიო გრაკალიშვილი იყვნენ ბიზნეს რევიუს სტუმრებს საუბრობდით დაზღვევაზე. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე, დღის 4:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. არ დაგავიწყლეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მშვიდობა მსოფლიოს განსაკუთრებით უკრაინას. მადლობა ყურადღებისთვის.